Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Školní výuka, tak jak ji známe, se do prázdnin neobnoví. Část žáků se nicméně do lavic vrátí, mohou se vrátit ti z prvního stupně. Podle plánu, který v úterý představila vláda, by mělo být ve třídě maximálně 15 dětí. Jak to bude probíhat, za jakých hygienických opatření? Otazníky visí i nad přijímacími řízeními na střední školy nebo podrobnostmi k průběhu maturit. A nejasné je i léto, například jak a kdy proběhnou letní tábory, uspořádají-li se vůbec. Témat víc než dost, na ně v poslední hodině podrobně odpovídá ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga a bude v tom pokračovat i v příštích minutách na Plusu. Předem vám děkuji a vítejte. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Hostem intervia je Robert Plaga za hnutí ANO. Pane ministře, jenom si úvodem ověřím, zdali se do přenosového vozu slyšíme. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se.
Děkuji. To, ze jakých podmínek proběhnou příští týdny a závěr školního roku, je výsledkem jednání ministerstva školství s epidemiology. Jak se vám s těmito odborníky jednalo? Mohl byste přiblížit průběh těch jednání, pane ministře?
Já musím říct, že ta jednání byla velmi vstřícná, velmi dobrá. Snažili jsme se najít řešení. Já jsem na začátku říkal, že to hlavní hledisko, nebo říkám to stále, to hlavní hledisko je zdravotnické, epidemiologické, ale že my za ministerstvo školství jsme tomu dávali tu proveditelnost. To znamená, některá ty původní nástřely, které se objevily v médiích, tak byly neproveditelné na našich školách a my jsme velmi konstruktivně hledali cesty, jak by šlo do těch restartových vln zařadit i vzdělávání, poslední ročníky vysokých škol, maturitní ročníky nebo první stupeň na školách základních. Já si myslím, že ta jednání skutečně byla o tom, že jsme se vzájemně poslouchali a snažili jsme se to vymyslet. Když si vezmu tu problematiku roušek, která na začátku byla avizovaná, že budou ve vyučování, tak to je konkrétní příklad, kde jsme hledali cestu, aby to bylo proveditelné, aby to bylo smysluplné na našich školách a aby skutečně byly naplněny i ty hygienické standardy.
Teď prosím, nemyslím to nějak kriticky nebo špatně, ale kdo tady má nakonec při těch jednáních, která ovlivňují třeba děti nebo životy dětí a rodičů nebo nás všech, kdo má nakonec poslední slovo v tuto chvíli? Je to vláda nebo úzká skupina odborníků, v tomto případě epidemiologů, kteří logicky přednostňují jenom svůj pohled na věc a když k tomu doplním, že virologové mají trochu jiný pohled na věc a epidemiologové v sousedních zemích v detailech také trochu jiný, tak kdo to nakonec rozhodne?
Zodpovědnost za to rozhodnutí finální má samozřejmě vláda. To, že se vláda řídí a já jako ministr školství naslouchám epidemiologům, tak není žádné evropské unikum. My jsme měli debatu s evropskými ministry školství a všechny země bez zbytku, byť postupují potom podle různých scénářů, protože univerzální scénář pro tuto situaci není a nikdy nebyl. V této situaci žádný z ministrů školství v Evropě ještě nebyl a všichni doufáme, že nikdy už nebude. Tak ten scénář není jednotný, ale to hlavní východisko je všude stejné. Všichni primárně nasloucháme doporučením epidemiologů a zdravotníků. To znamená, to konečné slovo fakticky, formálně má vláda, která musí rozhodnout a nese za to zodpovědnost, ale bylo by špatné neřídit se doporučeními těch, kteří tomu rozumí, a to jsou epidemiologové.
Naprosto chápu, tedy ta doporučení a při těch jednáních zabránila tomu, že například tedy se nepodařilo prosadit, aby žáci a žákyně, kteří mají před sebou přijímací řízení 5. třídy, 7. třídy, 9. třídy, tak ty se nemohou masově hromadně vrátit do školy. Proč?
Ano, to rozfázování a to, že skutečně ty kroky jsou naplánovány ze 14 denními odstupy, tak jsme chtěli, aby aspoň 7. 9. třídy, respektive ten druhý stupeň, ti, kteří mají před sebou jednotnou přijímací zkoušku, aby se mohli vrátit na realizaci konzultací nebo občasné vzdělávací aktivity v menších skupinách do škol a toto jsme skutečně odložili až podle průběhu na doporučení epidemiologů až na červen. Já chápu, že je tam ten faktor těch jednotných přijímacích zkoušek, ale skutečně z toho hlediska ochrany a to hlavní, co celou dobu řešíme, tak je ochrana rizikových skupin obyvatelstva nebo řeší epidemiologové a rozvolnění toho scénáře tak, aby bylo jasné, že ta předchozí vlna vždycky je splněna a pak následuje až další vlna, tak je jediné možné, jediné správné, byť chápu, že to způsobuje komplikace a stres nejenom žákům, studentům, ale i jejich rodičům.
Nakolik se může za těchto okolností, které pochopitelně nikdo nezavinil, ale nakolik se může při těch přijímacích řízeních na víceletá gymnázia nebo na střední školy projevit socioekonomické znevýhodnění dětí z chudších rodin při přijímacích zkouškách? Těch je přibližně 25% těch rodin, které mají problémy například s připojením k internetu, s tím pomoci těm dětem a podobně.
Bohužel ten socioekonomický aspekt není otázkou této krize. My jsme už jako ministerstvo v analýze ke strategii 2030+ upozorňovali na to, respektive popsali jsme tam zcela jednoznačně, že jednotné přijímací zkoušky dneska, jak jsou nastaveny, tak nejsou o tom, co se dítě naučí ve škole, ale a rodiče to potvrzují, jsou o tom, které kurzy dítěti zaplatili a jak ho dokázali připravit na jednotnou přijímací zkoušku, extrémně u 8letých a 6letých gymnázií. Tato krize a je to holý fakt, tento rozdíl může pouze prohloubit nebo udržet. To znamená, ten problém tam byl už před krizí a zůstává dále. Ale co se týká té přijímačky jako takové, tak skutečně ta je v tuto chvíli designovaná stále stejně a je to v tom jednom termínu balans mezi rizikem epidemiologickým a mezi tím, co je proveditelné a nějakou jednotností podmínek pro ty děti.
Tedy autoři těch přijímacích testů nějakým způsobem nezohledňovali v náročnosti situaci, že děti třeba nemají možnost těch přípravných kurzů hromadných a podobně.
Reálně toto zohlednit nejde. Ta situace je natolik specifická v těch rodinách, že my se můžeme snažit to vyrovnat nějakým způsobem a já jsem to i navrhoval a realizujeme to. To znamená, uvolňujeme ty testy Cermatu, včetně řešení do těch aplikací a byl bych rád, kdyby procvičující videa jsme k 1. květnu, to znamená vysvětlující videa, dali na té nekomerční bázi a připravíme je my jako ministerstvo. Ale to je v tuto chvíli ten jenom střípek z toho celého, co můžeme dělat. Ale skutečně tato situace, která je o vzdálené výuce, tak minimálně ty sociální rozestupy udržuje a někde je i zhoršuje.
Pane ministře, teď je otázka, na kterou odpovídáte v posledních dvou dnech neustále, ale já vám ji zkrátka musím i za rodiče položit. Kdy byste mohl vyhlásit termín těch přijímacích řízení?
Z logiky věci to musí být nejdříve měsíc červen. My jednotné přijímací zkoušky jsme konzultovali s epidemiology a já jsem přesvědčen, že proběhnou v první polovině měsíce června, pokud, a to podotýkám a říkám to vždycky a říkat to budu, pokud ty předchozí vlny těch scénářů dopadnou dobře. Skutečně jsou to nějaké harmonogramy scénáře, ale je to o zodpovědnosti nás všech, netýká se to jenom školství a všichni doufáme, že ty vlny půjdou po sobě tak, jak jsou naplánovány a že se na té cestě k tomu návratu k těm normálním věcem, jak jsme je znali, být nějakými omezeními, dokážeme vrátit přes ty vlny. To znamená, já předpokládám, že to proběhne v první polovině měsíce června.
Podobně, tedy v první polovině června by měly proběhnout také maturitní zkoušky.
Přesně tak.
Jejich podoba se nějak zásadně změní v dané situaci?
My jsme museli přistoupit před pár týdny ke změně zákona, nejenom zákona, který je školský a určitě regionální školství, ale dnes máme v Senátu i vysokoškolský zákon, abychom mohli rozvolnit ty podmínky a upravit je na tu nouzovou situaci, protože tam byly přesně dané termíny a i ty podmínky maturit. Takže platí to, že ten zákon školský speciální pro letošní rok odpouští studentům v té maturitní části tu písemnou část z českého jazyka a cizího jazyka. To znamená, tato část neproběhne, všechny ostatní části té státní části maturity proběhnou tak, jako obvykle.
Jak už jste zmínil, Senát dnes projednává také novelu vysokoškolského zákona. Co rektorům v současnosti ta novela umožňuje? Umožňuje třeba, pokud bychom šli v rámci epidemie koronaviru tou nepříjemnou cestou, zhoršilo se to, neproběhly maturitní zkoušky, tak umožňuje rektorům třeba přijmout studenty i bez maturity?
Je to tak, ten zákon speciální, který jsme směřovali k vysokým školám, tak řeší problematiku nejenom ukončování studia, ale i přijímání ke studiu, protože zase ten stávající zákon nepočítal s tou dobou nouze, dobou krize, a co se týká přijetí studentů, tak mohou být přijati, i pokud nemají to maturitní vysvědčení a 45 dnů nebo 40 dnů od začátku akademického roku ho musí předložit. To znamená, je tam ta lhůta na to, i kdyby někdo dělal tu maturitu v tom odloženém zářijovém termínu, třeba opravnou, chtěl si opravit ty známky nebo něco takového, tak je tam tato volnost. A ten zákon dává volnost i co se týká přijímaček na vysoké školy a umožňuje, aby rektoři a děkani byli velmi flexibilní ve svém rozhodování a může stanovit 15 dnů dopředu podmínky toho přijímacího řízení a může probíhat i distanční formou ověřování. To je novum, které tam nebylo, a kromě toho, že umožňuje také vzdálené rozhodování senátů akademických a nezapočítává tu dobu tento semestr do té standardní doby studia, aby studentům některým nenabíhali poplatky za dobu, kdy to studium aspoň osobní přítomností neprobíhalo, tak toto všechno je v tom zákoně. Ale co se týká přijímaček nebo státních závěrečných zkoušek, tak to rektorům dává obrovskou volnost a možnost vypořádat se s tou situací za jakýchkoliv scénářů.
Obecně ale platí, že vysokoškoláci, kteří nekončí nějakou část, nějakou formu svého studia, tak ti už do auly v rámci tohoto semestru se nevrátí.
Platí to, že sice od pondělí 20. dubna umožňujeme, aby studenti v posledních ročnících mohli provádět ty laboratorní práce a mohli přes individuální konzultace do maximálního počtu 5 osob se účastnit a vlastně dokončit svoje studium, ale skutečně s hromadnými přednáškami, že by byla plná aula studentů, v tomto semestru už nikdo nepočítá.
Pane ministře, konzultujete nějak na vládě a se všemi poradními týmy a s lékaři to... Jak bude třeba probíhat ta chytrá karanténa? Ptám se na to, co když u maturit, nebo dále v příštím roce někdo onemocní, to ta pravděpodobnost je. A škola, zkoušecí komise a tak dál, všichni spadnou do karantény. Což se může stávat opakovaně?
Co se týká chytré karantény, tak toho souboru opatření, který má umožnit co nejrychleji v podstatě izolovat tu skupinu potenciálně nakažených, tak to je samozřejmě základní podmínka pro to, abychom tady mohli v těch rozvolňujících opatřeních dále pokračovat. Takže o chytré karanténě se bavíme. A co se týká toho, na co jste se ptal, tak třeba když zmíním ty školní skupiny, o kterých se teďka bavíme, tak ten požadavek epidemiologů je skutečně ten, aby ta skupina byla homogenní, což ostatně souvisí i s tím, na co jste se ptal, to znamená, jako jedno z opatření chytré karantény je i vlastně minimalizace těch sociálních kontaktů, to znamená, nenechává se ta celá škola, ten první stupeň prolínat mezi sebou, ale snaží se epidemiologové nastavit ta opatření tak, aby skutečně neprobíhal tak intenzivní sociální kontakt a ten vir se nemohl případně nějak dynamicky šířit.
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vrátíme se teď na první stupeň základních škol. Od 25. května se mohou vrátit děti právě do tříd ve specifickém režimu, o kterém bylo hodně řečeno, skupinky po 15 a tak dál. Můžete prosím připomenout, pane ministře, jak je definována dobrovolnost školní docházky od toho 25. května?
Skutečně se nejedná o povinnost, a když padalo, že se v tom režimu, který známe, povinné školní docházky, žáci a studenti do škol v tomto roce školním nevrátí, tak to byl holý fakt. Ta dobrovolnost, i vzhledem k tomu, že tou základní podmínkou, kterou jsme řešili s epidemiologií, bylo ochrana rizikových skupin. To znamená, že ta osobní přítomnost žáků v těch školních skupinách, jak jsme to nazvali, je umožněna jenom pokud ten žák nebo jeho rodinní příslušníci nebudou patřit do těch rizikových kategorií, to znamená do těch, co mají cukrovku, užívání AC inhibitorů nebo vysoký tlak, a ta další definice je zase na ministerstvu zdravotnictví. A ta dobrovolnost je skutečně podmíněna tím, o čem jsme tady už hovořili, že v některých rodinách nejsou podmínky pro to domácí vzdělávání, ať už sociální, anebo u některých rodin je vážný ekonomický motiv k tomu, aby to dítě skutečně navštěvovalo tu školu v rámci té školní skupiny. Pro tuto skupinu rodin je tady ta možnost to dítě dát do školní skupiny, kde bude kombinováno to, co dneska probíhá doma, to znamená, to těžiště zůstává v té vzdálené výuce a během toho, co bude dítě ve školní skupině od rána do odpoledne, tak dojde k plnění těch úkolů, které by jinak plnilo doma a zároveň v té odpolední části to bude mít de facto formu školní družiny. To znamená, že tam bude ta neformální vzdělávací část.
Mají ředitelé škol už k dispozici metodický pokyn, jak celou tuto výuku zkrátka realizovat a provést?
Ty pokyny, ať už se to týká, a to jsme tady dneska nezmínili, mateřských škol, které nejsou zavřeny z rozhodnutí vlády, ale z rozhodnutí zřizovatelů, tak máme dohodu s ministerstvem zdravotnictví, že do konce dubna budou podrobné metodické pokyny nebo manuály, chcete-li, jak pro znovu otevření mateřských škol, aby když ten zřizovatel naplní tyto podmínky, tak vlastně mohl otevřít, i když to může udělat i dnes, ale aby si byli jistí, že splňuje ty epidemiologické požadavky u mateřských škol, a stejně tak očekáváme, že prostě na konci dubna bude podrobný popis, co ta škola musí zabezpečit z pohledu návratu žáků prvního stupně na naše školy. I když řada z těch podmínek už teďka byla definována, ale já bych chtěl, aby to byl skutečně manuál pro školy zcela jasný, včetně třeba toho čestného prohlášení, které ty rodiny, když budou přihlašovat své dítě, musí podepsat.
Mimochodem, to čestné prohlášení je nějakým způsobem závazné, když rodiče zkrátka podepíší, že je všechno v pořádku a následně se třeba u nich rodině objeví nákaza později, nebo tak, víte, ptám se na to lidově a jednoduše, kdo se pojišťuje na co? A kdo je odpovědný?
Jasně, rozumím tomu, ale to čestné prohlášení neříká, že jste v posledních 14 dnech nebyl v Itálii, když to parafrázuji, to, co možná občané znali v předchozím období, že se podepisovalo, že člověk nebyl v zahraničí, ostatně teď by to byl problém, ale podstata toho čestného prohlášení je, že ten žák, student, jeho rodiče a osoby žijící s ním v domácnosti nejsou z těch rizikových skupin. To znamená, to není něco, co se objeví, že člověk dostane rýmu, ale je to ta skupina, která je ohrožená a kterou je potřeba udržet mimo ten vzdělávací systém, respektive snižovat to riziko možné nákazy. Tohle je představa epidemiologů o tom čestném prohlášení. To znamená, to není o aktuálním zdravotním stavu primárně, ale to výchozí čestné prohlášení je o tom, že nejsou ty rizikové faktory v rodině, a je to i to, aby ta rodina se seznámila s tím, co vlastně zdravotníci definují jako rizikovou skupinu před tím, než svoje dítě přihlásí do té školy.
V lehké nadsázce, pane ministře, zdá se, že poprvé od dob císařovny Marie Terezie půjdou děti na prvním stupni 25. května do školy dobrovolně, že to nebude povinné. Je to výjimečná situace. Na druhou stranu, co si slibujete nebo neslibujete, nebo očekáváte či neočekáváte od kvality takové výuky?
Naprosto rozumím tomu, že někdo říká, že to bude hlídání. Nebude to hlídání dětí, ale jak jsem řekl, pokud je to kombinace školní družiny a plnění těch úkolů vzdáleného vzdělávání, tak uznávám, není to plnohodnotná výuka ve smyslu povinné školní docházky, jak ji známe. To znamená, tady je rozvrh a jede se podle předmětu. Je to skutečně řešení nouzového stavu, proto je to na základě dobrovolnosti, ale jak jsem řekl, u některých rodin, kde v tuto chvíli z různých důvodů nemůže to domácí vzdělávání probíhat kvalitně, tak je to možnost, jak to dítě se dostane k vyšší kvalitě vzdělávání i během té doby nouze. Pokud někdo to dítě tam nechce dát, zvládá to doma, tak to dítě tam dávat nemusí. Já si myslím, že to je velmi dobrý kompromis v zásadě těch rozvolňujících opatření, který nabízí tu pomocnou ruku rodinám, které to chtějí a potřebují, a nikoho nenutí v této době, v těch jednotlivých vlnách, aby své dítě dával zpátky do školy.
V silách a možnostech škol, tedy pedagogů, zajistit souběh té reálné výuky ve škole a té na dálku, tam není problém, to je v kapacitě.
Bude to samozřejmě obtížné pro ředitele, to nezastíráme. To hlavní ale je, že není představa taková, že by ten učitel, který vzdělává na dálku, musel ještě dopoledne být v té třídě. To znamená, že by vzdělával na dálku 15 dětí a ještě vedl ten dopolední blok v rámci té školní skupiny. To, co jsem řekl, že je tam ten kompromis, to, že budou plnit ty úkoly a to těžiště bude ta vzdálená výuka, tak v té dopolední části to plnění úkolů s dětmi může dělat jiný pedagogický pracovník. pracovník této školy. Ještě věc, kterou jsem nezmínil, která také nastane, samozřejmě ta ochrana rizikových skupin, tak jak je nastavena z ministerstva zdravotnictví, se týká i pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků. To znamená, část učitelů rozhodně nebude moct jít do 36. do kontaktu s dětmi a to jsou učitelé, kteří třeba dále budou zajišťovat tu vzdálenou výuku.
Nabídne ministerstvo školství ředitelům a školám nějakou asistenci, pomoc při zajištění těch hygienických pomůcek, které jsou nezbytné pro znovu otevření škol, alespoň v této formě?
My jsme tuto problematiku velmi brzo vznášeli na ústředním krizovém štábu s tím, že pokud dojde k těm rozvolňujícím scénářům, tak bude potřeba zajistit, aby si školy mohly koupit ty dezinfekce. Školy disponují, mají své zřizovatele, disponují provozními prostředky, ale to, co myslím si, že je rolí státu, pokud jsou vydefinována specifická hygienická opatření, tak musí být na úrovni státu umožněno těm školám, aby si to za férovou cenu mohli obstarat, opatřit, nakoupit.
Odpovídá Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO. Pane ministře, ačkoliv podstatná část dětí třeba z prvního stupně asi se nevrátí, tedy nepůjde toho 25. května do školy, alespoň těch pár týdnů, tak je jasné, že v těchto pěkných měsících je asi těžko, kdo doma udrží, řekněme, za každou cenu. To znamená, bude možnost, nebo vidíte možnost, aby si například děti šly zasportovat, zahrát si fotbal nebo něco takového?
Samozřejmě, že děti ven chodí ven v rouškách, stejně jako my všichni ostatní, a já předpokládám, že se budou rozvolňovat, pokud se bude dařit v těch jednotlivých vlnách, tak se mohou rozvolňovat i opatření týkající se sportu. V tuto chvíli jsou povoleny individuální sportovní aktivity, to znamená proběhnout se, zajet na kole, anebo ty sporty jeden na jednoho, dva na dva. Nemyslím si, nebo rozhodně, co se týká škol, tak ty skupiny, které budou ve školách, tak nebudou provozovat tělesnou výchovu, to můžu rodiče ubezpečit. A nemyslím si, že bude návrat v tomto školním roce do tělocvičen. To znamená, ty aktivity, které probíhají v tělocvičnách, tak já osobně si myslím, že probíhat nebudou. Co se týká venkovních aktivit, tak já pevně doufám, že se vrátíme v průběhu měsíce června, protože doufám, že tato opatření budou fungovat a ty rozvolňující vlny se podaří naplnit, tak doufám, že v měsíci červnu by se mohly rozvolnit i tato opatření.
Tedy venkovní sport, kopana nebo cokoliv jiného v rámci třeba tělovýchovných organizací nebo otevřených hřišť, to by mohlo být.
Já to nemůžu ani nechci slibovat. Já bych byl velmi rád, kdyby ta situace umožňovala, abychom se buď v červnu nebo v červenci prostě vrátili k tomu, že ty sportovní aktivity můžou na venkovních sportovištích probíhat trošku intenzivněji, než je tomu v tuto chvíli.
Vy jste uvedl, že letní tábory proběhnou možná v srpnu. Jak to je tedy? Budou, umíte si představit třeba, což já tedy ne, dovolím si osobní komentář, tábor v rouškách?
Neumím si představit tábor v rouškách, odpovím naprosto upřímně. Já doufám, že se podaří najít nějaké východisko, aby ty letní tábory mohly probíhat. Já jsem opatrně hovořil o tom, že pokud situace bude dobrá, tak si dovedu představit srpnu letní tábory, a hlavně, když jste zmiňoval tu skupinu dětí, která je sociálně znevýhodněná a dochází tam k rozšiřování té mezery ve vzdělávání, tak já bych byl rád, kdyby jsme mohli v druhé polovině srpna udělat, a je to zase záležitost, kterou promýšlí řada evropských zemí, nějaké letní kempy, to znamená jakoby doškolováky v posledních 14 dnech měsíce srpna pro tyto děti, aby tak aspoň trošku v tom vzdělávání to případné zaostávání dotáhli. Ale jestli ta situace taková bude nebo ne, to v tuto chvíli nevím. Počkejme prosím aspoň na ty první dvě vlny. Samozřejmě problematiku letních táborů já budu na jednáních s epidemiology vznášet, ale skutečně to primární hledisko není to, jestli já je chci nebo nechci, ale aby byla zaručena bezpečnost těch účastníků těch táborů a aby to dávalo smysl i toho epidemiologického hlediska.
Chápu, jak velký problém může být v podstatě u všech školů povinných dětí socializace, protože zdá se, že skutečně několik měsíců nebude většina dětí v kolektivu. Tak možná, že i ty letní tábory, pokud by to šlo, nebo podobné projekty by mohly alespoň částečně děti nějakým způsobem vrátit do reálu. Vnímáte toto jako problém, tu ztrátu sociálního kontaktu?
Jednoznačně ano. Víte, tato krize ukázala, kromě toho, že ukázala ten pozitivní fakt, jak naši učitelé byli schopni něco, co třeba někteří z nich odmítali v předchozích měsících, jako zapojení informačních technologií do své výuky těch standardních předmětů, chemie, fyzika a podobně, tak najednou se ukázalo, že to jde a že to je skvělé a za to jim patří dík. Stejně tak to ukázalo možnost formativního hodnocení a řada z těch skeptičtějších učitelů ho zařadila do svého repertoáru. Tak z pohledu té společnosti to podle mého názoru ukazuje tu potřebnost té školy, ten socializační aspekt, to, že si děti chybí a že to, když mluvíme o tom, že to je internetová generace, která vlastně se nepotkává, vlastně se nepotřebuje a všechno to zvládne na sociálních sítích, tak najednou se ukazuje, že si ty děti mezi sebou chybí, že jim chybí ten obyčejný lidský kontakt. To znamená, já nepodceňuji ten socializační aspekt toho vzdělávání, ukazuje se, že je velmi silný a proto bych byl rád, kdyby aspoň v tom měsíci červnu se na té dobrovolné bázi mohli potkat i ty druhé stupně základních škol a ty ostatní ročníky škol středních. Právě z tohoto důvodu, o kterém jste hovořil.
Závěrem, bude se na letošní vysvědčení známkovat?
My teďka a intenzivně komunikujeme ve vztahu ke školám, že teď je skutečně doba, kdy to nemá být slepé známkování, tak jak jsme ho znali, a má to být kombinace té klasifikace standardní, ale kde to jde, tak s formativním hodnocením, protože ta situace není standardní, ta výuka probíhá v domácnostech, to znamená, že je mnohem víc, než kdy v minulosti důležité hodnotit zpětnou vazbou, slovním hodnocením. My, protože řada škol ve školních řádech má jasně definovat, kdy se může klasifikovat, tak vypustíme vyhlášku, která jim umožní flexibilně reagovat a skutečně bude moci být na tomto vysvědčení hodnoceno zpětnovazebně, bude moci být nehodnoceno a tak dále. To znamená, ta vyhláška umožní ředitelům, aby v těch konkrétních případech měli co nejmenší a co nejširší paletu nástrojů.
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO, byl hostem dnešního Intervia Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.